Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Dragilor, vă felicit pentru că urmăriți Biblia și vă mulțumesc din partea lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt. Este de apreciat că rămâneți împreună cu noi pentru studiul unor pasaje mai dificile. Am ajuns către finalul epistolei către Filipeni și de data aceasta studiem pasaje greu de înțeles, pasaje abstracte pe care doar oamenii adulți spiritual le pot înțelege la adevărata lor însemnătate. Vă invit să ascultați prezentarea celor doi colegi care ne ajută în această ocazie. Sunt doi pastori pe care îi simt apropiați de mine și doresc să-i apropie și de inima dumneavoastră. Pastorii adventiști Cătălin Ștețco, bun venit!
Vă mulțumesc mult pentru invitație!
Și Adelin Plătică, de asemenea, bun venit! Sunt bucuros că ești împreună cu noi!
Bine, am regăsit!
Hai să începem citind Biblia, Filipeni, capitolul 3, versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților! Și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine, spune versetul 9 din următorul capitol, și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pavel are un mesaj radical, prin care foarte curajos se prezintă pe sine ca fiind model. De unde această atitudine? Cum de avea curaj să formuleze astfel de declarații? Urmați-mă pe mine, urmați pilda pe care o aveți în mine.
Cu siguranță că pentru zilele de astăzi ar putea să pară Apostolul Pavel un om foarte arogant.
Asta e, chiar asta e.
Dar dacă desprindem doar acest verset, am spune că s-ar lăuda doar pe el, ceea ce este parțial adevărat. La un moment dat, în 1 Corinteni 11:1 spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Adică totuși el practica niște lucruri în viața lui și cred că el se vedea ca o fereastră pentru oameni, nu ca o destinație, pentru că destinația era Hristos. Și cred că de data aceasta curajul lui vine din faptul că știa că acea cale pe care merge este o cale bună. Și cred că mai putem să desprindem un principiu aici, și anume învățarea prin ucenicie. Adică învățarea nu se face doar prin manuale, ci profesorul tău te învață practic. Și în cazul de față, Pavel era mentorul, iar ucenicii erau oamenii care urmau calea sa și mai exact calea Domnului.
Citeam săptămâna asta că există o cunoaștere care nu poate fi dobândită din cărți, ci poate fi dobândită prin experiență practică. Era vorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Și Pavel avea această trăire zi de zi. Pavel nu vorbea doar din biblioteci, ci vorbea din experiențele cotidiene, trăite pe mai multe continente și în mai multe contexte diferite. Și asta îl făcea să fie o autoritate. Puțin oameni de acest calibru găsim astăzi.
Dacă nu-l acuzăm pe Pavel de aroganță, și se vede că nu este arogant din scrierile lui, putem găsi înțelegere pornind de la cuvintele Domnului Hristos: călcați pe urmele mele, sau eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel. Iar Pavel ajunge până acolo încât se identifică cu Domnul Hristos, este atât de convins că este în Hristos și trăiește viața lui Hristos, încât poate să spună lucrul acesta. Și mi-a spus colegul meu: călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și nu putem vorbi de aroganță, ci mai degrabă de conștientizarea ceea ce Hristos ți-a dat, iar tu poți să-L dai mai departe. Gândiți-vă că vine un profesor în fața elevilor și le spune: știți, dragii mei, nu prea sunt sigur de ceea ce vă spun, nu trebuie să ascultați neapărat, analizați, dar profesorii, elevii spun că n-au ce să învețe de la el. Dar dacă omul știe lecția, o spune cu siguranță și le zice: învățați de la mine, căci am studiat treaba asta ani întregi și știu ce vă spun. Cam așa vorbește Pavel. Am umblat cu Hristos, știu cine este Hristos. Am luat de la El și vă dau vouă. Călcați pe urmele Lui, nu pe ale mele, dar și eu merg tot pe acolo, așa că mă identific cu El.
Este un curaj al asumării de care avem nevoie astăzi. Nu este aroganță, ci este chiar smerenie. Pentru că e mare lucru să poți să zici: urmează-mă pe mine. Asta înseamnă că o să fii criticat, îi inviți pe ceilalți să te pună sub lupă și vei fi dispus să le răspunzi criticilor.
Dar cred că Pavel niciodată nu s-a declarat pe sine ca fiind desăvârșit. Și aș mai avea o referință în care spune așa, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit. Și curajul său îl văd tocmai din lupta asta zilnică. Adică el vrea să zică în felul următor, eu am încercat toate căile lumii acesteia, am încercat să ajung la Dumnezeu pe toate drumurile, dar acum vă spun drumul care e adevărat. Dacă vreți să mergeți pe el, scutiți mult efort. Dacă nu, faceți tot efortul pe care l-am făcut eu, dar veți ajunge tot la Dumnezeu în final.
Eu văd și o dovadă de iubire față de comunitatea creștină, să-ți apreciezi liderul și ca liderul să spună faceți ca mine, este exact ce spune Pavel ucenicului său Timotei când îl învață să se dea pe el însuși pildă de fapte bune, adică să spună fă fapte bune și apoi spune-le oamenilor că ai făcut bine ca să știe și ca să facă și ei.
Cu alte cuvinte, nu este niciun păcat să te dai exemplu.
Asta e.
Și păcatul este să te dai exemplu atunci când nu ești, când nu ai ce să oferi. Trăiește potrivit Evangheliei și ceilalți să te urmeze, să fii, intrăm în zona mândriei, să fii demn cu ceea ce s-a Hristos. Asta înseamnă că prețuiești moștenirea pe care o ai și poți să o dai mai departe cu încredere.
Da, pentru că și dacă ne simțim foarte inferiori, avem alte probleme. Nu mai suntem fermi, cum spuneai mai devreme, nu mai putem să transmitem siguranță și tot este o problemă. Deci trebuie să păstrăm echilibru. Echilibru înseamnă recunoașterea valorii pe care Dumnezeu a pus-o în noi.
Și aș mai completa, e foarte fascinant pentru mine că Apostolul Pavel nu se dă doar pe sine ca exemplu, ci se uită și la ceea ce poate să fie prin pilda pe care o aveți în noi. Și eu cred că nu e un cult
al noi, este un plural acolo.
Exact. Da.
E minunat.
Da, nu e un cult al personalității sale, ci arată tot înspre drumul, înspre drumul către Hristos. Da.
Bine, și dacă am stabilit asta, puteți să dăm exemple de pastori, de prezbiteri, de vectori de influență din bisericile sau din comunitățile noastre, care ar merita să fie apreciați, dacă nu cu nume, cu fapte.
De exemplu, cunosc o persoană, nu o să-i dau neapărat numele, care era atent în fiecare sâmbătă la biserică ce se întâmpla. Și dacă cineva lipsea mai mult de două sâmbete, punea mâna pe telefon și suna sau făcea o vizită neprogramată omului care lipsea. Apoi un alt profil pe care aș putea să îl descriu, legat de un om care vede o defecțiune și se duce și pune mâna și face. Da, sau altceva, o vulnerabilitate asumată, un om care nu se prezintă pe sine perfect, ci arată toate luptele prin care a trecut ca el să ajungă acolo. Vă mai dau un alt profil, un lider de tineret, care nu doar are discuții deschise cu tinerii, ci și îi învață ceva. Le-a răspuns la niște întrebări foarte complicate și poate foarte grele pentru tineri, în care părinții n-au putut să se deschidă față de ei. Cam așa arată pentru mine un astfel de profil.
Da, eu pot să amintesc un profesor mai în vârstă care și-a povestit traseul vieții lui cu bune și rele, dar creșterea pe care a avut-o în Hristos și la un moment dat spunea, dragii mei, dacă mă uit în urmă, văd multe greșeli pe care le-am făcut. Dar în același timp văd că traseul pe care am mers până acum a fost unul bun. Și dacă voi învățați de la mine, cu siguranță nu aveți nimic de pierdut. Pentru că în timpul vieții am acumulat informații și experiență care vă va fi de folos dacă o veți lua. Și în final vorbea despre pacea pe care o are în poziția în care se găsește, la vârsta pe care o avea. Mi s-a părut foarte echilibrat. Nu a privit în urmă ca și cum ar fi avut o viață desăvârșită, ci mai degrabă una plină de lupte, dar și cu multe biruințe. Iar el a pus înaintea noastră biruințele pe care le-a avut. Și acestea arătau vorbeau despre credința în Dumnezeu, despre comportament, despre atitudine, despre controlul emoțiilor.
Citesc unde am rămas. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Ce făceau acești oameni al căror Dumnezeu era stomacul și a căror faimă consta în rușinea lor? Avem ceva detalii în comentarii despre comportamentul lor?
siguranță că am putea să-i numim pe astfel de oameni și astăzi creștini care sunt doar cu numele sau doar figurează într-un registru și atât. E o expresie care spune la un moment dat că Dumnezeul lor este pântecele. Și cu siguranță că nu se referea doar la mâncare, ci probabil și la toate instinctele biologice pe care un om poate să le aibă, adică la toată libertatea posibilă de pe pământul acesta. Și până la urmă, slava cu care se lăudau era tocmai rușinea lor. Și cred că oamenii ăștia se considerau liberi de orice disciplină existentă la vremea aceea și și-au adoptat un fel de trăire personală. Cred că în termenii de astăzi am mai putea să-i numim și niște libertini, oameni de felul acesta, care fac ce vor, dar care au și o formă de credință pe deasupra.
Și Pavel amintește în scrierile lui despre oameni care la întâlnirile de părtășie, la cina Domnului, se îmbuibau. Alții care se lăudau cu faptele imorale. De asemenea, vorbea despre oameni care luau libertatea în Domnul și o duceau într-o zonă a călcării poruncilor. Și cel mai probabil oamenii aceștia se declarau a fi urmașii lui Hristos.
Asta era dilema, dacă erau din rândul creștinilor.
Da, deci nu era vorba despre romani, despre păgâni, ci erau creștini, declarați creștini, care veneau la întâlnirile lor, dar care veneau cu alte idei. Pe fundamentul libertății în Domnul, ei își permiteau foarte multe lucruri. Și de fapt nu făceau decât să-și hrănească simțurile.
Deci erau niște nestăpâniți, înțeleg eu, în ce privește poftele alimentare, apetitul ăsta necontrolat, în ce privește comportamentul sexual, probabil, pentru că zice slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ.
Cel puțin două lucruri sunt amintite clar, stomacul și sexualitatea. Și avem în Noul Testament, avem situații când vorbești despre oameni care se îmbuibau la mesele de părtășie, în timp ce alții nu aveau deloc. Nu vorbim și în alt loc să vorbește să consumul de carne. Și în mai multe pasaje întâlnim problema sexualității. Se pare că aceste probleme erau răspândite în bisericile din Asia Mică.
Ce ai spus acum este foarte impresionant, pentru că imaginea noastră generală despre aceste comunități creștine din prima generație sau de la începuturi este că erau foarte dedicați și credincioși și sacrificau foarte mult, dar uite că într-o lume a persecuțiilor și a situațiilor în care trebuia să plătești un preț ca să fii creștin, totuși existau persoane din astea care nu respectau legile sănătății, să le spunem, că noi așa le numim astăzi.
A, ei, de fapt, voiau să fie mântuiți fără cruci. Aici văd problema. Nu puneau...
A, vrăjmașa e cruci în sensul ăsta? Că...
Da, și nu puneau accent pe procesul sfințirii, adică și pe viața aceasta zilnică. Ei puneau accent doar pe destinație și atât. Adică ceea ce făceau pe pământ nu mai conta pentru ei. Uh-huh.
Sunt un exemplu pentru noi, mai ales acum când noi trăim în Biserica Adventistă de ziua 7 din România, în anul vindecării și suntem atenți la legile sănătății care ne fac mai fericiți și mai eficienți la locul de muncă și mai de ajutor pentru societate. Continuăm cu versetul 20. Dar cetățenia noastră, spre deosebire de acestora care trăiau pentru lucrurile de pe pământ, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este evidentă. Cum putem dobândi această cetățenie cerească? Sau când s-a întâmplat asta?
E clar că nu prin efortul propriu putem să dobândim o cetățenie cerească. Spune tot Apostolul Pavel legat de nașterea din nou. Prin nașterea din nou, sau noua naștere, sau înfierea Domnului Hristos, putem să fim dobândiți sau putem să fim numiți cetățeni ai cerului. Apoi un alt lucru care ar putea să fie menționat, atunci când suntem denumiți cetățeni ai cerului, nu plătim o taxă pentru lucrul acesta, ci ea este un har, un cadou și chiar e un verset în Sfânta Scriptură și sunt și creștini astăzi care se roagă și spun așa, te rugăm, Doamne, ca numele noastre să rămână scrise în cartea vieții. Da? Deci în momentul în care Domnul ne trece pe fiecare dintre noi în cartea vieții, atunci noi deja facem parte din cetățenii cerului.
Și am putea să știm când ne trece în cartea vieții, dacă acela e momentul?
Noi credem că în Cartea Vieții ești trecut în momentul în care îl declar pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, crezi în El. Devii cetățean prin credința în El. În momentul în care ți-ai afirmat credința în El.
Adică nu este o carte în care sunt toți oamenii, ci este Cartea Vieții, adică oamenilor care vor să trăiască viața veșnică. Ca să obții viața veșnică, trebuie să intri în legătură cu Hristos. Am intrat în legătură cu Hristos printr-un contract, printr-o ceremonie, printr-o înțelegere publică sau mă rog, Dumnezeu mă trece acolo. Pentru că, uite, este Cartea Oamenilor care sunt ai mei. Indiferent de celelalte cărți, unde sunt toate faptele cu înregistrări cu toată viața, e Cartea Vieții, nu? La asta...
Da. Și e ceva ce trebuie menționat în contextul a ceea ce scrie Pavel. În momentul în care îți declar credința în Hristos, ești trecut în Cartea Vieții, devii cetățean. Uh-huh. Dar din acel moment nu rămâi acolo indiferent de ceea ce faci. Pentru că cei despre care vorbește Pavel sunt oameni care odată au ales să creadă în Hristos. Doar că unii, după un timp, s-au orientat foarte mult către zona pământească. Ok, sunt cetățean acolo, dar vreau să trăiesc aici, potrivit simțurilor. Și aceștia dovedesc în timp că ei sunt vrăjmașii acelei împărății, pentru că ei nu pun preț pe ce spune Hristos și pe ceea ce spune pântecele. Iar el face trecerea. Întâi vorbește despre aceia care au și un sfârșit în lumea asta, iar la versetul 20, dar spre deosebire de ei suntem noi sau cei care ne păstrăm cetățenia în ceruri. Și el avertizează cu privire la felul în care Evanghelia este interpretată. Că și astăzi avem diferite teorii. Evanghelia prosperității, în care Domnul te-a binecuvântat ca să te bucuri în lumea aceasta și atunci el nu va fi împotriva nimic ceea ce te bucură. Și poți să-ți permiți și multe lucruri care, dacă le compar cu viața lui Hristos, nu se mai leagă. Iar Pavel spune clar, vrei să fii cetățean? Rămâi în sfera lui Hristos. Și lasă ca el să-ți hrănească simțurile și el să spună când trebuie să-ți bucuri și stomacul și alte lucruri care sunt în lumea asta. Dar permanent să fii atent la lucrul pe care el îl pune înaintea ta.
Cu siguranță că din momentul convertirii devii cetățean al cerului. Acum ar fi interesant de discutat cum ar trebui noi să ne comportăm ca fiind cetățeni ai cerului. Pentru că noi suntem pe pământ, dar trebuie să fim loiali cerului încă de aici. Da? Respecti o anumită țară, dar nu poți să trăiești după valorile și principiile tale personale. Așa cum vorbeam de oamenii aceia care greșeau. Și atunci care pot să fie trăirile decât curăție, umilință, bunătate și iubirea, le experimentăm de aici, de jos, de pe pământ, chiar dacă acestea sunt caracteristici ai oamenilor care sunt cetățeni ai cerului.
Și este un mesaj mângâietor pentru creștinii respinși de toate culturile, care nu erau nici cetățeni romani, nu erau priviți bine nici de către evrei, nici de vecinii lor. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde noi îl așteptăm pe Iisus Hristos, crezând că Iisus vine curând, se bucurau că deja vin să meargă în patria lor, în patria mai bună.
Da, puțin intervin, cea mai mare onoare era să fii cetățean roman în vremea aceea. Chiar și Pavel se lăuda la un dat cu cetățenia lui. Iar el le spune, faptul că ești cetățean contează mai puțin. Cea mai mare onoare este să fii cetățean al cerului, să fie lui Hristos.
Când spune asta unul care era cetățean, suna foarte bine.
Da.
El va schimba, adică Domnul Iisus va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Aș face o mențiune despre acest pasaj care e folosit în ceremonialul adventist de îngropare, de înmormântare a credincioșilor. Expresiile acestea sunt folosite la momentul predării, când pastorul încredințează trupul răposatului pământului și folosește expresia de aici. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Cum a fost trupul slavei Domnului Hristos? Mă gândesc că se referă la trupul său înviat, nu? Când Domnul Iisus a înviat și a avut un trup de slavă. Cum era trupul acesta ca să înțelegem cum va fi și al nostru mai târziu?
Putem să spunem doar teoretic, dar cu siguranță diferit decât trupul nostru de pe pământ. Cred că avea în primul rând acea capacitate, aveai capacitatea să-L atingi. În ce sens? Domnul Hristos le spune ucenicilor, pipăiți-mă, atingeți-mă. Și chiar lui Toma nu îl critică pentru lipsa sa de credință, ci lasă să-și pună mâinile lui în semnul cuielor din palmele sale.
Foarte interesant, dăm voie să te întrerup, adică este un trup care poate fi atins. Doar am repetat ce ai spus și aș vrea să fiu în stare să și dezvolt. Că foarte mulți se gândesc că sunt niște trupuri materiale care plutesc sau pe care nu te poți baza. Sau Domnul Hristos a avut un trup care putea să fie îmbrățișat. Și asta este ceva din lumea noastră, ceva cu care noi suntem obișnuiți.
Da, însă aș vrea să completez că acest trup va avea și anumite capacități noi. În ce sens? Știm că el a putut să apară în camere încuiate, a apărut dintr-o dată cu ucenici acolo, nu știm cum, și după aceea a putut să se transfere la cer. Iarăși nu știm cum a putut să călătorească.
Dispărea,
exact. Un alt aspect, identitatea păstrată. Adică totuși, după ce Domnul le-a destăinuit, ucenicii l-au recunoscut. Da? Deci semăna puțin cu forma dinainte de înviere. Adică trăsăturile distinctive au rămas, dar acum era probabil o slavă, o vitalitate divină, o sănătate mai aparte.
Când a strigat-o pe Maria, i-a recunoscut tonalitatea vocii.
Exact.
Deci,
sigur, i-ar fi recunoscut și înfățișarea, dar probabil că avea o glugă pe cap și, nu, și avea ochii în lacrimi, nu l-a recunoscut din prima. E ceva foarte interesant. Deci Domnul Hristos este ca înainte fizic, în continuare în carne și oase, aceeași înfățișare care putea să fie recunoscută, atinsă și îmbrățișată. Sigur că nu putem să comparăm întru totul viața noastră cu viața Lui, dar noi putem să fim cum a fost El după înviere, poate chiar și înainte, într-o privință. Pavel vorbește întâi despre simțuri aici, care pentru unii devin Dumnezeu și în felul ăsta își bat joc de crucea lui. Face trecerea către cetățenia din ceruri, apoi vorbește despre schimbarea unui trup. El numește trupul stării noastre smerite. Și nu cred că se referă în primul rând la umilința pe care trebuie să o avem noi, ca oameni unii în fața altora, ci mai degrabă la trupul acesta care e controlat de simțuri. Noi ne naștem cu o anumită înclinație spre rău, spre plăcere și această înclinație te controlează dacă nu primești ajutor pentru a scăpa de acele ispite. Unii dintre credincioși nu scăpau de ele, ba le încurajau. Chiar le dădeau o formă religioasă. Și Pavel spune, nu, astea nu sunt bune oricum, că aduc sfârșitul, aduc pieirea. Cei care sunt cu Domnul, cetățeni, au altă preocupare. Și apoi spune că va veni o vreme când trupul acesta supus înclinațiilor păcătoase, trupul cu care ne luptăm, va fi schimbat.
Cum?
Va fi trupul de slavă, adică vom fi ca Hristos în ideea în care nu vom mai fi ispitiți tot timpul să păcătuim. Dacă vom fi cu Domnul în ceruri, atunci nu va mai fi pofta pântecelui și a sexualității cum este aici. Și în felul ăsta este un trup de slavă, un trup care nu mai păcătuiește, dar până atunci ne luptăm. Și apelul lui este cât stați aici, luptați împotriva simțurilor, le pune sub controlul lui Hristos sau să fim răstigniți cu Hristos, să trăiască El, nu noi, să rămânem cetățeni ai cerului și când va veni ne va scăpa de lupta asta, care acum este grea. Când trăiește omul, luptă împotriva simțurilor.
Ai anticipat întrebarea, că la asta mă gândeam, cum va fi schimbat trupul celor mântuiți? Și am înțeles de la Adelin că va fi schimbat în sensul că nu va mai avea tentație spre păcat.
Da, și completez. Domnul Hristos se naște într-o ființă slăvită, deci era diferit față dinainte, deși nici înainte nu a păcătuit. Dar fizic este recunoscut. Și noi vom fi recunoscuți fizic după venirea lui Hristos.
Unul, foarte important. Deci
fizic vom fi la fel, dar vom fi vindecați
de boli.
Vom fi mai înalți, mai puternici și nu va mai fi această înclinație spre rău. Tentațiile cu care ne luptăm și care ne doboară de multe ori, atunci nu vor mai fi.
Imediat, Cătălin, te rog, mă gândeam că Domnul Iisus chiar a mâncat pentru a dovedi faptul că El este și că era într-un corp care putea să înghite mâncarea, să mănânce în acest trup proslăvit al Domnului Iisus.
Însă, legat de ce spui, capacitatea sa nu mai depindea de hrană, adică nu mânca hrană pentru supraviețuire, da? Ci mânca pentru comuniune. Asta ar fi diferența.
Da.
Legat de trupul nostru proslăvit, este un aspect în teologia adventistă care spune de refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Ăsta, de fapt, ar fi scopul și întregii scripturi, ca Dumnezeu să-și refacă chipul său. ce înseamnă? Poate puțin și trăsăturile fizice schimbate, noi, vindecate.
Adică luminate, accentuate, înfrumusețate, da. Păstrând individualitatea și fostele trăsături de personalitate, să recunoști identitatea.
Exact, și practic e o expresie care apare să ajungi la statura deplină în care fusese Adam la un moment dat. Cred că ăsta ar fi scopul. După aceea va fi o natură reală, în sensul că spune că vom locui pe un cer nou și pe un pământ nou. Adică vom construi case, vom sădi vile, vom mânca rodul și ne vom bucura de relații unii cu alții. Adică trupul acesta va fi adaptat în așa fel încât să socializeze și să facă lucruri pe care le făceam și până acum, dar sub o altă formă, o formă proslăvită, dacă pot să zic așa. Și al treilea aspect, asemănarea cu Hristos, cred că aceasta înseamnă că vom avea un trup care va reflecta slava divină, plin de lumină, plin de energie și capabil să exploreze tot universul, fără să fie strâns de timp, de spațiu sau de altceva.
Și un trup care ne permite să stăm în prezența lui Dumnezeu.
Exact,
e o minune, e ceva extraordinar să poți să-L vezi față în față pe Dumnezeu și să nu te mistuiești, să poți să reziști prezenței sale. E cea mai mare bucurie să stai față în față cu Creatorul sau cu Domnul Iisus Hristos. Ori trupul acesta al mântuiților le va putea permite această întâlnire cu Dumnezeu.
Nu știu cum erau înainte de Hristos întâlnirile cu Dumnezeu dintre El și ființele create. Acum El va avea un trup fizic, va rămâne cu trupul acesta toată veșnicia. Pentru noi va constitui un mare avantaj, pentru că nu doar îl vezi și vezi că e ca tine, poți să-l atingi, poți să-l îmbrățișezi și să știi că împărtășește aceleași trăiri cu tine, pentru că are ceva din natura omului pe care el l-a creat.
Da, trupul lui onorează toată umanitatea, da. toată istoria umanității, practic o înalță. E ceva foarte frumos. Continuăm, că am ajuns, slavă lui Dumnezeu, la ultimul capitol din Filipeni, al patrulea, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. De unde eu înțeleg că bucuria asta nu depinde de împrejurări, că poate fi o bucurie permanentă, indiferent de ce necazuri trăim, indiferent de cum a fost ziua de astăzi, mai bună sau mai rea, am posibilitatea să mă bucur permanent. De ce?
Pentru că sursa noastră exterioară este o sursă exterioară de bucurie, și anume Domnul Hristos. Dar, din păcate, în partea practică nu stă așa cum ai spus, ci uneori când circumstanțele sunt schimbate, vedem și pe fețele noastre o anumită nefericire.
Nu mai avem acces la sursa asta exterioară? Sau?
Avem acces, dar poate anumite lucruri pământești, da, legate de bucuria trecătoare, care nouă ne produc o bucurie, ne întristează, ca să zic așa, nu ne face să plângem. Dar ceea ce îmi place foarte mult, spune Scriptura așa, că Hristos este același ieri, azi și în veci. Adică ce înțeleg eu de aici? E faptul că sursa bucuriei rămâne constantă. Chiar dacă decorul se prăbușește, îmi imaginez, am o ilustrație interesantă, e ca un râu care curge subteran în cursul lui, chiar dacă afară e secetă sau e vremea rea, râul acela curge. Cam așa ar trebui noi să fim în interior.
Bucuria omului firesc depinde de împrejurări. Când ești sus, te bucuri, când ești jos, te întristezi. Din păcate și credincioșii sau adventiștii trec prin aceleași stări și când sunt jos, ei se roagă la Dumnezeu
să ajungă sus,
ca să se bucure de viață. Și da, te rogi, Doamne, sunt amărât, plâng.
Și Dumnezeu te ține tot acolo.
Și dacă Domnul nu schimbă circumstanța, mai ești fericit vreodată? Rămâi bolnav, rămâi fără bani, rămâi fără ceva ce-ți dorești foarte mult. Pavel spune, ok, circumstanțele pot fi diferite și nimeni nu spune că e greșit să fii sus. Pavel se bucura când era în casa lui Filimon, ca și Domnul Hristos în casa lui Lazar. E bine când ești acolo, dar când nu ești, te mai bucuri?
Și răspunsul ar fi da, trebuie
da,
să te bucuri.
Totdeauna, pentru că bucuria nu o dă circumstanța în care ești.
Pentru creștin.
O dă Domnul, pentru creștin. Și aici ar trebui să fie marea diferență între mine, credinciosul, și celălalt. Că dacă ăla se bucură atunci când îi rodește grâul și vinul, și via, și eu tot atunci, care e diferența între mine și el?
Și cum atingem nivelul acesta? Adică să reușim să fim creștini adevărați, care se bucură în fiecare zi. Că e o poruncă dublă. Bucurați-vă întotdeauna, iar zic bucurați-vă. Ați cunoscut oameni care reușesc și în suferință și când sunt jos acolo, când Dumnezeu nu le răspunde, să aibă o seninătate, o pace, o liniște, să nu-și dorească cu disperare să ajungă...
100% cred că este destul de greu. Cred că nu ține neapărat de un mecanism de gândire pozitivă, dacă pot să-l numesc așa.
Nu ține de asta.
Nu ține de asta, ci bucuria, cred că e și o disciplină spirituală, până la urmă, că face parte din roadele Duhului Sfânt. Apoi, dacă, de exemplu, mă uit la contul bancar, nu mă bucur, da? Poate mă uit la sănătatea mea. Nici acolo n-am motive de bucurie. Mă uit la știri. Iarăși, găsesc lucruri pentru care să nu mă bucur. Mă voi întrista. Însă, bucuria depinde din ce? De făgăduințele pe care Domnul mi le dă zilnic. Asta ar putea să fie un motiv de bucurie. Apoi, recunoștința antrenează creierul și antrenează sufletul. De ce? Ca să putem să vedem prezența lui Dumnezeu chiar și în încercări și chiar în cele mai mici detalii.
Dacă îmi dai voie, vreau să spun o experiență frumoasă.
Te rog, și apoi continui.
Se potrivește foarte bine cu acest verset. Eram în primul meu district, la Nucșoara, Prahova, și când am căutat să fac vizite la frați, mi s-a spus, uite, este un frate undeva mai pe deal, este paralizat de vreo 4 ani, îl cheamă Ioniță. De la Brânjos e paralizat. Mergi și fă-i vizită că s-ar bucura. Când mi s-a povestit situația lui, mă gândeam cât de nefericit trebuie să fie, să stai întins pe spate tot timpul, să nu faci nimic. Și mai ales că omul acesta a fost un stâlp al bisericii, un om credincios, un păcătos care să zici că Dumnezeu l-a pedepsit. Și m-am pregătit mult pentru vizita aceasta. Cuvinte de încurajare, versete biblice, cele noi. Și m-am dus. Mi s-a spus, vezi, nu aștepta să deschidă cineva, că n-are cine. Intră direct. Și ajung la casa lui, bat la ușă și intru. Și după ce, când intru, se aude o voce foarte senină. Bine ați venit, vă rog să intrați. Mă așez lângă el și spun, ce faceți, frate Ioniță? Mulțumesc Tatălui din cer. Și aproape o jumătate de oră mi-a vorbit despre cât de binecuvântat este. Și eu, șocat, uimit, așa, la un dat îl întreb, da, frate Ioniță, dumneavoastră sunteți bine? Vă doare ceva? O, frate, mă doare spatele, sunt plin de scare. Iar stomacul mă ustură permanent. Dar slăvesc pe Dumnezeu pentru. Și când am plecat de acolo, cine credeți că era întărit? El sau eu?
Amândoi.
Amândoi, dar mai mult eu. Mă gândeam, eu tânăr și mă plâng de toate, iar el stă acolo și nu se plânge de nimic. Și mergeam la el regulat și cât a trăit, se bucura și lăuda pe Dumnezeu, fiind paralizat și cu dureri la spate și la stomac. Asta este bucuria în Domnul.
E elocvent. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. O scurtă definiție sau un sinonim pentru cuvântul blândețe?
E o caracteristică noastră umană. Chiar dacă să spunem că avem dreptate, alegem să nu mergem până la capăt pe litera legii, ci alegem să ne comportăm altfel. Adică un fel de dreptate, dar îndulcită cu milă. Asta ar însemna blândețea. Poate să însemne și o capacitate de a îngădui, să treci cu vederea anumite greșeli, apoi să fii rezonabil, să nu fii rigid, să nu fii dispus la ceartă, apoi o bunătate din aceasta de curtoazie care vine din un anumit respect pe care l-ai pentru cineva.
Când a manifestat Domnul Iisus blândețe?
Sunt multe situații, dar vreau să mă refer la una anume. El spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Ce înseamnă să fii blând? Înseamnă să fii slab, să facă alții ce vor din tine? Sau înseamnă putere? Când Domnul Hristos era pe cruce, era batjocorit. Și se spunea, dă-te jos, arată-ne cine ești. Putea să arate cine este?
Putea.
Putea. Ce înseamnă să fii blând? Să fii atât de puternic, încât să nu fie nevoie să dovedești cine ești prin ceea ce ai. Sunt puternic, am autoritate și aș putea să o folosesc să te dobor. Or, Domnul Hristos n-a folosit puterea asta dumnezeiască, ci puterea blândeții. Să fii blând înseamnă să stai calm în situații în care ești provocat, ai putea să reacționezi, dar nu o faci. Dai un răspuns blând.
Ai putea să-i arăți omului că greșește, dar nu te interesează să-ți scoți dreptatea, îl lași în pace.
Exact.
Și nu te deranjezi emoțional, adică rămâi calm.
Cred că aici este
nu te simți iritat. Asta e
exact.
Puterea.
Stai liniștit. Nu că ești slab, că nu-ți permiți să vorbești, că el este prea puternic. Cum să vorbești în fața președintelui cu tupeu? N-ai curajul. Dar dacă ești președinte sau ești puternic și în fața ta este unul slab și te provoacă, ce faci? Scoți pistolul, omor dacă ai pistol, nu? Sau răspuns blând? Aici este puterea lui Hristos, puterea celor credincioși. Să nu fie nevoie să arăți cine ești.
Subiectul acesta este unul foarte ofertant, pentru că Domnul Hristos a fost batjocorit, a fost lovit în cap, după aia la procesele pe care le-a avut. Era mutat de la Ana la Caiafa și totuși el nu a răspuns cu niciun cuvânt nefolositor, ci chiar a tăcut în fața la astfel de oameni. Și cred că ăsta e un exemplu pentru noi. Mai avem o situație în grădina Ghetsemani, când ucenicii nici măcar un ceas n-au putut să vegheze, s-a apropiat de ei prin milă și a spus așa, că Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.
Chiar nu s-a supărat pe ei.
Nu s-a supărat, deși era perfect omenește să se supere pe ei. Și chiar și cu Iuda, când a venit să-l vândă, i-a spus, ce faci, prietene? Adică l-a numit prieten.
Un fel de amici, așa, da. Un sens.
Și mai adaug ceva. Bucuria voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Oamenii care mângâie sufletul mă ajută să fiu blând. Le vorbesc frumos, calm, nu mă enervez. Dar ce faci când cineva te provoacă la maxim?
Cei mai mulți nu sunt.
Ești pe stradă calm. Și cineva te face ceva în trafic. Sau îți vorbește urât.
Sau un online.
Sau un online.
Sunt foarte multe răutăți.
Mai ești blând? Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, mai ales de aceia care se poartă urât cu voi, care
să
vă provoacă.
Pe ce spunea Cătălin mai devreme, blândețe înseamnă și tăcere. Domnul Iisus a tăcut la judecat. Da. Un sfat foarte practic pe care vă rog să-l parafrazați, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Doamne, te rog să-i la cunoștință, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.
Cred că acest verset nu ne stopează în a planifica ceva sau neapărat să te lase să fii stăpânit de teamă cu privire la viitor sau cu privire la ce se va întâmpla. Deseori îngrijorarea este descrisă ca o rugăciune a ceea ce nu vrei să se întâmple. Și chiar e o vorbă în popor care spune că de ceea ce ți-e frică, de aceea nu scapi. Și cum faci transferul acesta? Zice, prin rugăciuni și cereri, da? Pentru că asta era ultima parte a versetului. Și cred că nu există subiecte prea neimportante pentru Dumnezeu. Că noi ca oameni am putea să spunem, dar și pentru lucrul ăsta mărunt să-l deranjez eu pe Dumnezeu. Și eu cred că n-ar trebui să te consumi singur, să te macini pe interior, ci dacă te frământă ceva, să recunoști că tu nu poți și că El poate, să-i aduci la cunoștință. Și problema e pe jumătate rezolvată.
Îngrijorarea este echilibrată de încredere. Cu cât crezi că Dumnezeu este atât puternic și bun, cu atât lași în grija Lui supărările și ai încredere că El le va așeza cumva ca să fie bine. Când nu mai ai încredere în El, lucrurile care nu merg bine din lumea aceasta te acoperă.
Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu înțeleg cum întrece pacea lui Dumnezeu orice pricepere. Am văzut că nu este o persoană anesteziată la durere, cum povesteai mai devreme. Este o persoană poate ignorantă sau cum pacea întrece orice pricepere?
În primul rând, în Filipi era o garnizoană romană care păzea orașul și Pavel spune că această pace e ca un soldat care stă la ușa inimii noastre, păzește inima, afectul trăirilor, emoțiilor, dar păzește și intelectul, acolo unde se iau cele mai importante decizii. Iar legat de ce ai spus mai devreme, mă gândesc la anestezie, pur și simplu, că anestezia te face să nu mai simți nimic, nici durerea, dar nici realitatea care te înconjoară. Însă, pacea lui Dumnezeu te face să simți durerea, dar îți dă puterea de a te distrage de acolo și creștinul plânge, dar nu ca unul care nu are nădejde. Adică plângi, dar știi că la un moment dat te vei elibera și de plânsul acesta.
Vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum o dă lumea.
Zicea Domnul Iisus.
Da. Lumea o dă într-un fel în care ți-a luat problema, ți-a luat boala și ți-a dat o stare de bine. De ce pacea lui întrece orice pricepere? Pentru că uneori pacea lui înseamnă sabie, că trebuie să rup niște relații sau să te despați de un confort. Pacea lui înseamnă să accepți o durere, o suferință și unii se miră. Păi cum poți să fii liniștit când se prăbușește casa sau când mai puțin și mori? Cum poți să cânți când mergi spre rug? Apropo de Jan Hus, care mergea cântând spre rug. Oamenii se uitau și nu pricepeau. Și îmi place răspunsul acesta. Eu, omul firesc, n-aș putea să am pace în astfel de situații. Dar Hristos poate, că a avut-o pe cruce. Dacă El poate, în Hristos pot și eu. Asta o spune și Pavel. Pot totul Hristos.
Bun, și ajungem în același punct, repetăm. Am stabilit mai devreme că bucuria nu depinde de circumstanțe exterioare, acum ajungem să spunem că nici pacea nu depinde de circumstanțe exterioare. Și pacea aceasta în inima noastră nu depinde de ce se întâmplă în lume și poate să fie simțită de orice creștin. Asta este una din ideile principale ale studiului, că poți să ai pace, să fii bucuros, indiferent de ce este în jurul tău.
Da. Merită să amintim rugăciunea lui David. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Mă culc și adorm în pace, fiindcă numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Deci nu belșugul îmi dă pace, ci Tu. Ei au pace, au belșug, dar eu sunt mai bucuros decât ei. Pentru că de la Tine vine pacea asta pe care ei nu pot să o priceapă.
Asta înseamnă că întrece orice pricepere, adică e o pace pe care nu poți explica, dar este.
Este, da. O simți, o ai acolo, uneori nici nu poți să o explici. De ce am pace când lucrurile nu merg bine?
Dar poți să o transferi puțin la cel de lângă tine, să fie și el influențat de calmul tău.
Aș vrea să spun și eu două lucruri. Legat de pace, sursa ei este supranaturală. Adică este numită pacea lui Dumnezeu. Nu este pacea despre Dumnezeu, ci pacea care vine de la Dumnezeu însuși. Și stau și mă gândesc acum la un exemplu. Atunci când El este pe tron în ceruri, da? Nu intră în panică când vede conflictele de pe pământ. În niciun caz. Ci știe viitorul, cunoaște ce se va întâmpla. Însă, atunci când ne conectăm la El prin rugăciune, primim pacea, da? Primim o parte din pacea Lui. Și al doilea aspect, să nu uităm că aici pe pământ suntem încă pe un teren de luptă. Și poate că noi ne comportăm asemenea ca și cum suntem pe terenul acesta de luptă. Dar Hristos a învins și din această perspectivă trebuie să privim. Că El a învins și noi deja suntem biruitori.
Dacă îmi permiți, Daniel, că ai spus tu ceva la un moment dat și vreau să reiau. De ce Pavel insistă atât de mult cu pacea și bucuria aproape că le transformă într-o poruncă? Să vă bucurați,
poruncă,
să aveți pace. De ce atât de important? Probabil că am citit despre neuronii oglindă. Când ceea ce fac eu sau transmit eu, se ia la celălalt. Eu zâmbesc, zâmbește și el. Eu sunt încruntat, se încruntă și el. Eu am pace, pacea asta poate să o aibă și el. Este una dintre cele mai puternice mărturii pentru Hristos.
Îi influențăm pe alții.
Influențez. De ce creștinismul a prins aria printr-o perioadă când era irațional, era o nebunie pentru păgâni creștinismul? Pentru că ei aveau pace în contexte defavorabile. Și transmiteau pacea și e ceva, nu înțeleg, dar îmi place. Vreau să văd cum ești tu și vreau să fiu ca tine.
E ceva practic.
Ceva practic, da.
Și urmează, dragilor, un text pe care niciodată n-am reușit să-l memorez de când eram copil și mergeam la biserici, mă chinuiam să repet, să țin minte șiragul acesta de îndemnuri și n-am reușit. Îl citesc și acum. Frații mei, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Doar o scurtă explicație.
Atunci când faci inventarul unui magazin, faci la toate obiectele pe care le ai în magazin, omul când face inventarul la ceea ce intră în minte, prin video, prin audio, prin ceea ce citește, prin cum se comportă, prietenii pe care se alege, trebuie să facem inventarul la orice. Uh-huh. Și orice, adică fericirea poate să fie găsită pretutindeni. Poți să fii fericit și aici, poți să fiu și afară, poți să fiu și cu familia mea, poți să fiu și într-o biserică, oriunde.
Îmi place mult ce ai spus.
Ce se întâmplă atunci când ai un hobby, o pasiune pentru ceva? Sacrifici? Depui efort? Muncești? Lucrul ăsta te însuflețește.
Nu te străduiești, faci natural.
Natural, da. Urci pe munte, dai bani, pierzi nopți, că îți place. Iar el spune, frații mei, aveți o pasiune? Ar trebui aceasta să fie. Uite ce ar trebui să fie pasiunea voastră. Lucrurile astea. Și dacă acestea devin pasiune, pentru ele vei trăi și nu va fi ceva greu. Dar dacă nu sunt pasiune, sunt o povară, o lege care te apasă, ești nefericit din cauza lor.
Acum eu vă rog și să exemplificăm din viața curentă poate câteva lucruri care nu sunt vrednice de cinste sau nu sunt bune de primit sau nu merită să fie apreciate. O practică, un obicei.
Sunt mai multe și aș vrea să notez câteva, dacă îmi dați voie. Emisiunile de tip prank astăzi sunt rele. În ce sens? Umilești pe celălalt doar pentru a râde. Apoi, bârfa poate să fie un lucru rău, spui ceva neadevărat, ceva care poate ai auzit și nu ai trecut printr-un filtru. Un alt lucru, consumă excesiv de știri care accentuează inima omului și suferința omului, iarăși un lucru rău.
Și consumă excesiv de media.
De media, în general, exact. Apoi filmele sau muzica care promovează că ești cool doar dacă consumi niște substanțe sau asculți o anumită muzică.
Da, sunt acestea, ar fi și altele. Unul, vreau să insist asupra lui, nu se merită să trăiești pentru a fi apreciat, pentru a primi like-uri, aprobare din partea celorlalți. Acestea te modelează într-un mod diferit de felul în care te modelează Hristos.
Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine, spunea Pavel Filipenilor. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ce au făcut filipenii pentru Pavel? Ce i-au donat?
Un dar care consta în bani, cu siguranță.
Bani?
Da, filipenii au strâns o sumă de bani și de bunuri care erau necesare ca Pavel să trăiască în închisoare. Pe vremea aceea, închisoarea era diferită decât astăzi și persoane din familie sau apropiate plăteau pentru lucrul acesta. Și sprijinul a fost dus printr-o persoană de care vorbește Sfânta Scriptură, și anume parcă Epafrodit îl chema, și acest om nu doar că a adus acel ajutor, ci s-a gândit și la nevoile pe care Pavel le avea acolo. Dar banii au fost dați și pentru închisoare, dar probabil și pentru a plăti misiunea, evangelizarea pe care o făcea apostolul Pavel atunci.
Interesant. I-o fi dus mâncare, haine curate, eu știu ce.
Deci asta, apropo de provizii, ceea ce făcea bucurie în viața asta, Pavel s-a bucurat de darul lor pământesc. Dar dincolo de darul acesta, el a apreciat gestul, v-ați gândit la mine. Ați simțit împreună cu mine, ați luat de la voi care nu sunteți bogați, ați dat haina voastră ca să mă învelesc eu.
Și un principiu de viață, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. E foarte bine să poți să trăiești și în lux, dar să poți să trăiești și în tot felul de privațiuni. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu un belșug și să fiu în lipsă.
Pavel nu promovează asceza, să fii tot timpul lipsit.
Aha.
Dacă am șansa să mănânc o mâncare bună, mănânc cu drag. Dacă nu am, nu mă plâng. Dar nu dau la o parte mâncarea bună pentru una care nu are gust. Dacă pot să aleg un pat confortabil, îl aleg, nu aleg închisoarea. Dar dacă am ajuns în închisoare, nu înseamnă că nu pot să cânt acolo. În felul ăsta, el echilibrează lucrurile în viața lui.
El s-a născut ca un cetățean roman și asta implica și anumite privilegii. Apoi a învățat de la Gamaliel, care era un învățător al vremii, unul dintre cei mai respectați rabini. Apoi Sfânta Scriptură mai spune legat de două episoade, cel puțin, în care el a făcut niște călătorii, mă refer la apostolul Pavel. Și în Filipii a stat la Lidia, care era o vânzătoare de purpură, era o marfă de lux pentru vremea aceea, iar în Corint a stat la fruntașul sinagogii, care era Crispus. Era confort, era hrană, erau haine noi, dar probabil că a stat și în alte condiții, dar acestea sunt lucrurile bune pe care le-a experimentat, sau câteva dintre ele.
Deci, mare lucru în viață să trăim și în economie, dar să trăim și în belșug, o viață de calitate.
Sigur, îmi place, cum spune Pavel, într-un mod foarte, foarte diplomatic, nu că umblu după daruri, nu că umblu după ele, dar mă bucur că mi le-ați dat.
Da,
nu
da.
Le cer, nu pentru asta trăiesc, dar dacă am venit, vă mulțumesc din
apreciez.
Suflet. Apreciez, da.
Pot totul în Hristos care mă întărește și Dumnezeul meu, este versetul 19, facem un salt și lăsăm pasajul restant pentru o altă dată, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos.
pot totul nu înseamnă să termin totul cu surle și trâmbițe, ci înseamnă să pot totul, să am puterea de a eșua, să am puterea să fiu închis și să pot, și să am puterea să fiu limitat fizic. Și cred că Hristos nu îi dă lui Pavel forța de a sparge zidurile închisorii, ci îi dă forța să rămână statornic acolo unde este.
Dar el se îngrijește după bogăția sa. Care e bogăția sa? Mai degrabă pacea și bucuria despre care am vorbit, vrea să le împărtășească cu noi și prin puterea sa noi reușim să ne bucurăm și în belșug și în sărăcie. Cam așa le echilibrează Pavel.
Și un gând final pentru instrucțiunii de viață fericită. Eu citesc versetul concluziv: al lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. O să vă rog pe voi pentru ultima concluzie, mulțumindu-vă mai înainte Cătălin Ștețcu și Adelin Plătică, vă rog.
Nu aștepta să se întâmple ceva bun ca să fii fericit, ci ancorează-ți bucuria în ceva care poate să-ți schimbe caracterul.
Îmi place finalul: harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Dacă ai credință în harul ăsta, că El îți dă totul prin dragoste, nu prin merite, viața ta se schimbă. Te bucuri în El, pur și simplu, de tot ce-ți dă.
Amin. Să vă ajute Dumnezeu cu pace și cu bucurie. La revedere!